Krásný dobrý den, já vás všechny moc vítám u své nové epizody mého podcastu Šálek černé kávy, ve kterém probíráme literární a historická témata. Po další době se zase slyšíme, doufám, že se užíváte teď už snad jarní počasí, bylo to takový trošku léto, zkušební verze, potom bylo prostě najednou minus 3 stupně. A teď máme zase přes 20, takže doufám, že se máte dobře, doufám, že jste přežili čtvrtletí, stejně jako já. Můžu šťastně říct, že jsem čtvrtletní práce, už mám všechny za sebou. A na začátku tak vás chci požádat, pokud můj podcast posloucháte pravidelně a líbí se vám, ať už na Spotify anebo na Apple Podcast, abyste ho ohodnotili. Nejlépe samozřejmě, pokud vás baví nějakým kladným hodnocením, protože čím víc těch hodnocení já tam budu mít, tak tím víc ten podcast bude doporučován dál dalším posluchačům a tím víc já třeba budu mít motivaci nahrávat častěji. Uvědomuju si, že nějakou delší dobu nevyšla žádná literární epizoda, ale mně se to jako zpracovává svým způsobem jako mnohem hůř než ty historický, protože ty literáti jsou takový jako za mě trošku asi subjektivnější a já jako se tam často jako i vyjadřuju k nějakým konkrétním dílům. Každopádně, kdybyste měli nějaký tip na nějakého spisovatele nebo i třeba nějaký literární období, tak budu hrozně ráda, když mi ho napíšete. Já se jenom bojím, že vám jako něco takového nahraju a moc lidí to poslouchat nebude, protože nejoblíbenější epizody jsou určitě se sexem, genocidou a drogama. Ještě poslední věc, tak bych chtěla pogratulovat mojí sestře, protože se před nějakým týdnem tak se dala a už to není slečna, ale mladá paní, takže ti gratuluju, Natálko, a doufám, že budeš ve svém manželském svazku jenom šťastná. A my už můžeme jít na dnešní epizodu. A už jsme tady dlouho neměli ženu, takže dneska si popovídáme o jedné asi z nejznámějších francouzských královen. A tou ženou není nikdo jiný než Marie Antoaneta. Marie Antonie Josefa Johana Habsbursko-Lotrinská se narodila 2. listopadu roku 1755. Narodila se jako 15. dítě a poslední dcera Marie Terezie. Všichni asi známe, jediná blednoucí žena na českém trůně. Zasadila se o povinnou školní docházku a Františka I. Štěpána Lotrinského. Ona, ta Marie Terezie, tak měla celkem 16 dětí a vzhledem k tomu, že Marie Antoaneta byla 15. dítě, tak se tady nedbalo nějak úplně jako na striktně, jako nedbalo se tak striktně na vzdělání jako třeba u jako starších těch jejich sourozenců. Ona, tak ta Marie Terezie, tak pokud mohla, tak vždycky kojila a ovlivňovala tu výchovu svých dětí, což jako v té době nebylo úplně zvykem, protože často jako králové tak nechávali jako veškeré nějaké rodinné povinnosti na různých jako vychovatelkách, chůvách, kojných, tak Marie Terezie si chtěla jako své děti sama jako odkojit a vychovat. Během celého porodu i na lůžku, tak Marie Terezie údajně měla stále podepisovat různý papíry, různý jako nějaký zákoníky a tak. Když byla ta Marie Antoaneta malá, když se narodila v pořádku, ten porod proběhl úplně v pohodě, tak se šířilo o ní, že není moc inteligentní, že je taková jako divoká, že jako neposedná, moc neposlouchá, ale každopádně to tak nebylo, protože ona, když se začala brzo, jako v nějakých 10-11 letech učit francouzsky, kromě italštiny a hudbě, samý učitel o ní prohlásil, že je vysoce inteligentní a že se mu do toho postu úplně moc nechtělo, protože se o ní říkala, že je to jako taková hloupůčká holka, ale byla jako velmi inteligentní, takže pokud se jako vám zdá, že Marie Antoaneta byla taková blbka, tak to rozhodně tak nebylo. Byla to žena se svým názorem, bych řekla. Ve věku 14 let, to byl věk, kdy Marie Antoaneta dostala svoji první menstruaci, tak arcivévodkyně přijmula jako francouzský jméno a na hranicích se vzdala všeho rakouského a brzo na to se vdala. Ona chtěla Marie Terezie utužit vlastně ten křehký vztah mezi Rakouskem a Francií. Takže roku 1770 tam začaly probíhat nějaký první dopisy, nějaký první domluvy. A právě když jako je to naprosto zvykem, i když to je úplně děsivý, protože to vůbec jako neurčuje nějaký vaše mentální vyspění, snad jako jenom tělesný, a to zdaleka ani tak ne. Prostě ve 14 letech, kdy ona dostala první menstruace, bylo to úplně zvykem, tak se teda oficiálně mohla začít připravovat svatba. Ta svatební cesta tak byla z Vídně do Versailles, bylo tam vlastně 57 vozů, v těch vozech bylo 235 osob, 350 koní a jelo se více než 1500 kilometrů. Ona když dojela na ty hranice, tak podle tradice se měla kompletně vzdát jako všeho rakouského, takže ona se musela svléknout, zanechat tam jako všechny svoje šaty, i toho psa, mopse. A já jako nevím třeba, jestli ten pes se jmenoval mops, ale jestli to byla jako rasa mops a ten pes se jmenoval mops, tak to je jako kdybyste Yorkshireovi dali místo jakýhokoliv jména jméno Yorkshire. Každopádně ten mops, tak jsem si našla, že je to jako v královských rodinách docela oblíbený plemeno, nebo dřív bylo, protože ho měla i třeba královna Viktorie. Vrátíme se k té svatební cestě, jelo se 24 dní a 14.5.1770 probíhá první setkání s ženichem a králem Ludvíkem 15. 16.5. později dva dny, tak se přijíždí do Versailles a tam bude brzo toho roku 1770 ta velkolepá svatba, je tam pozvaný 6000 hostů. A tady už máme jako konkrétní věci. Marie tak měla údajně jíst jen velmi málo. Ludvík 15. tak vlastně upozorňoval toho Ludvíka 16., aby se moc nepřejídal, protože ho čeká přece ta svatební noc. A Ludvík 16. mu odvětil, že přece po dobré večeři se mu dobře spí a že se jako pořádně nají. To už byl takový první kick, který byste si mohl říct, no tak to asi nebude úplně jako něco korektního. Ludvík 15. tak to byl jako děda toho Ludvíka 16. a je známý asi jako nejznámější je, že měl prostě ty milenky ve vládě. Madame du Barry a Madame du Pompadour. To asi všichni se z dějepisu pamatujeme. Ona závěrem té svatby, ono se svatebňovalo a oslavovalo se několik dní, tak byl ohňostroj. A nastal tam takovej zmatek, že bylo ušlapaných více než 100 lidí. Takže se to asi úplně jako nepovedlo. Svatební konec se nějak nekonala teda, protože jako když se to tak vezmete, jí bylo 14, jemu 15, Ludvík byl jenom o rok jako starší. A svým způsobem jako je to v pohodě, zvlášť jako když on nebyl jako nějaký náruživej, byl hodně stydlivej, tak se to asi dá jako pochopit. Každopádně to byl prostě strašný průser, ale o tom až za chvilku. Ten akt jako naplnění toho manželství, tak byla veřejná věc. Tudíž až do lůžka provázeli novomanželé jako dvorský doprovod a požehnal to lůžko jako jim papež, kdyby vás to třeba zajímalo. Ráda bych ještě mluvila o tom Versailles, protože my si asi všichni jako vybavíme takový ten typický obrázek toho obrovského komplexu, ale Versailles tak nechal vystavět Ludvík 14., což byl, těch Ludvíků je tady docela dost, já doufám, že se v tom nestratíme, tak byl, přezdívá se mu Král slunce, vyřkl vlastně ten známý výrok stát jsem já, byl to naprostý symbol absolutistické monarchie, tím pádem, že jako ta moc je jenom v rukou jednoho panovníka. To Versailles tak je postavený ve stylu barokního klasicismu a je to krásná prostě barokní klasická stavba s jako s krásným takovým pompézním parkem. Abychom se pobavili ještě, jak to vypadalo jako v tom Versailles na tom dvoře, tak všude tam byly vši. Takže všichni měli při sobě jako takový drbátka a ty drbátka byly tak populární, že se začaly jako vyrábět jako ze slonoviny a mohli jste na něj mít třeba prostě obrázky jako růžiček. aby to bylo asi jako divácky přitažlivější, i když to tam strašně jako smrdilo, protože se močilo a kálelo úplně všude, do nádob, do vás, do krbů. Ty záchody tam nebyly úplně něco, co jako byste si použili každý den. Ženy tak měly dokonce během tanečních zábav povoleno vykonávat potřebu přímo na taneční parket. Všude tam pobíhalo plno psů, protože ta královská rodina ty psy měla ráda a ty vykonávají potřebu, kde se jim to hodí, takže to tam strašně smrdělo. A já jsem měla potřebu to říct, protože Francie je spojovaná vždycky jako s těmi drahými parfémy a s tou vůní. A tady CCA to nikdy s těmi parfémy jako začalo, protože oni se snažili jako přebít ten strašný zápach tím, že se jako hrozně vonili. Hned první ráno, kdy ta Marie Antoinette stala, tak zjistila, že na každý rukáv, když jako je oblékaná a líčená a potom se třeba koupe, tak jí byla přidělená jiná dvorní dáma. Ona na to vůbec nebyla zvyklá, tam to bylo jako, v Rakousku to bylo něco úplně jiného, takže ona z toho byla taková jako nervózní, zvlášť jako samozřejmě, že se o vás ty dvorní dámy jako něco říkají, jako a nejsou to úplně pozitivní věci, takže a hlavně jí bylo pořád jako 14-15. Ludvík 16. tak byl, abych se vrátila zase k tomu, čeho jsem teď trošku odbočila, tak byl jako údajně měl být strašně hodnej, vzdělaný, zbožnej, takový zádumčivej, ale na druhou stranu byl jako strašně nerozhodný a strašně stydlivý a takovej jako bojácný, když to tak řeknu, a ona byla hrozně veselá, lehkomyslná, rozpustilá, divoká, což je hlavně hrozně jako v pohodě. Nebrala bych to úplně něco, jako že to bylo jaká jí vyloženě jako soubor špatných vlastností, protože pořád to byla jenom mladá holka. 7 let po svatbě a vůbec nic se nedělo. Vůbec nic. Ono se čekalo prostě každým jako dnem, kdy se konečně už oznámí, že ten akt byl jako naplněn a že Marie Antoinette čeká konečně jako potomka toho dědice trůnu. Ale nebylo tomu. Marie Terezie tím byla strašně jako silně znepokojená. Ona jí hrozně často psala dopisy a jako kde to vázne a že by se měla pro něj třeba víc upravovat, aby jako byl jako jí vzrušený a přitahoval jí. Nadálku jí kontrolovala třeba menstruaci, jako jestli třeba tam není nějaký, jako, nějaký zpoždění, který by mohlo něco značit. Byly tady nějaký teorie, že třeba Ludvík 16. tak trpí takzvanou fimózou, což je zúžení předkošky, který jako činí ten styk bolestivým a nepříjemným. Ale nebylo to tak, protože i kdyby to tak bylo, tak tahle teorie potvrzuje to, že jako on si velmi brzo to nějakým drobným chirurgickým zákrokem nechal odstranit, ale nebylo to tak. Údajně měl být jenom hodně jako nesmělej, rozpačitej a hlavně jako nevěděl úplně, co má dělat. Každopádně nikdy to není, když je něco v nepořádku v takovýchhle věcech, tak to samozřejmě nikdy není chyba chlapa. O Marii se začalo říkat, jako, že je frigidní, že je to protivná Rakušanka, dokonce, že špehuje jako pro svoji zemi a že právě proto jako nějak jako odmítá následníka trůnu a nechce jim jako dát dědice. Co se ale jako, co se považuje za takový jako zlom v tomhle, bylo, když Josef II., který byl poslaný svojí maminkou Marie Terezí právě do Francie, tak spolu jako asi nějaký měsíc jako mluvili a často se bavili o tady tom problému a on potom označil ten Josef II. Před tou Marie Terezí jako Marie Antoinette a Ludvíka 16. jako dva úplný blbce, protože Ludvíkovi 16. jako nikdo asi nevysvětlil, že na to, aby jako ten styk jako proběhl nějak účelově a nějak jako se naplnil, takže tam musí jako proběhnout orgasmus a ten sex byl bez orgazmu, protože on nevěděl, jak se to dělá. Ten Josef II. Tak mu sepsal manuál a povíme si za chvilku, jak to dopadlo. Každopádně vyloženě mu poslal jako manuál o tom, jak by měl jako co dělat a jak by jako měl postupovat, pokud si v tom není jistý. Zanechme tady tu myšlenku na chviličku a pověsme si něco o francouzském dvoře. ten francouzský dvůr, tak tam byly poměrně jako lehký mravy, když to tak řeknu. Například ta králová Milenka ve vládě, Madame du Barry. Ona, Marie Antoinette, tak silně tu Madame du Barry jako neměla ráda. Ona ji prohlásila jako, že je to úplně nejhloupější ženská na světě. A to nebylo úplně chytrý, protože to jako značilo i to, že by mohla mít nějaký konflikt s králem. Že jako nesouhlasí s tou královou volbou. Ten král si vybral, i když ta Madame du Barry byla prostě nějaká dcera, nějaký švadle, nemyslím, nemanželská, a jinak to byla prostitutka. Ale Marie Terezi zase napsala, že jako to není úplně asi korektní kritizovat oblíbenkyně krále a že by jako se s ní měla bavit, že by na ní měla být hodná, že by ji neměla ignorovat. Legendární věta. Dnes je ve Versailles opravdu mnoho lidí. Tak to je jediná jako věta, co je dochovaná, že jí vyloženě řekla, protože a právě potom jako potom donucení tou matkou, tak se rozhodla, že jako jí něco řekne a bylo to konkrétně tohle. Ona se ale netajala s tím, že jí skutečně neměla ráda, protože potom po smrti krále tak poslala du Barry do exilu. Strašný asi vadila. Marie Antoinette tak se roku 1774 na pomezí 18. a 19. roku svého života stává královnou Francie. A tady už začíná vyloženě ten její pompézní a divoký život, kdy ona často pořádá večírky, chodí do opery, hraje mariáž a různé jiné hazardní hry. Má velkou zálibu pro šaty. Ona měla takovou zálibu pro šaty, že skutečně měla i jako oblíbený odstíny barvy, oblíbený látky. A z téhle doby údajně pochází úplně první jako módní návrhářka, vyloženě jako jenom pro šlechtičnu. A měla teda, jako byla vysazená na boty, trošku jako Carrie Bradshawová. Oni Francouzi přezdívali právě kvůli tady tomu jako velkolepýmu utrácení Madame Deficit. Upravovala si vlasy do takových jako vysokých kreací, které třeba jednou měly připomínat i válečný lodě. Že ona se jako udělala účes ve tvaru válečný lodě a do toho si zapichovala jako různý kytky a vlaječky a ozdoby, aby to bylo asi co nejpřitažlivější. A tužilo se to želatinou a škrobem. To jsem dneska taky našla a četla, že tady ty vysoký jako barokní účesy, takže se tuží třeba jako želatinou, aby držely, protože to není jako přirozený. Ona, tak pokud ta Marie Antoinette tak měla prostý šaty, tak francouzská společnost jí kritizovala za to, že jako strádají kvůli ní jako ty obchodníci s látkami a ty krejčí, a že ona krejčí ty švadleny a že ona jako upírá tím, když nosí obyčejný šaty, tak upírá tím lidem, který by mohli šít jako ty šaty peníze. A naopak, když ona měla jako strašně drahý a krásný šaty z hedvábí, tak se o ní jako říkalo zase, že by měla mít něco jednoduššího, že utrácí prostě ze státní kasy. Takže ona to skutečně neměla jednoduchý. Ale ona se uměla udělat radost. Postavila si třeba takovou jako falešnou vesničku, aby jako žila v iluzi nějakého venkovského života. Ona tam měla větrný mlýn, měla tam různé jako chatičky a její nejoblíbenější květinou byla chrpa. Za první dítě, ke kterému se teď dostávám. Roku 1778 tak Marie Antoinette porodila úplně první dítě a byla to holčička, což bylo v té společnosti 18. století poměrně jako velkým zklamáním, protože oni samozřejmě chtěli toho následníka trůnu, ale narodila se holčička Marie Terezie Charlotte. Ten porod byl naprosto veřejný a Marie Antoinette po tom porodu i jako omdlela na chvíli, protože tam bylo tolik lidí, že ona se nemohla nadechnout. Každopádně ona jako byla ráda, že má holku, protože byl tady vůbec důkaz toho, že není jako neplodná a že když jako žena porodí holčičku, tak je to takový pouto, který jako vám nikdo nevezme. A kdyby ona samozřejmě porodila jako kluka, tak jsou tady jako nějaký státní povinnosti, on by byl odevzdán do rukou úplně nejlepší jako francouzský kojný, ale takhle to nebylo a ona si mohla vychovávat. Za první dítě taky ve Versailles nechal postavit Ludvík XVI. Takový malý zámeček, kam ona si později zvala své návštěvy. 1781 máme tady další dítě, 3 roky na to, a to je, tím je následník trůnu Ludvík Josef. Poté ještě měla 2 děti, syna Karla a dceru Žofie, která ale v 11 měsících umřela. Ona se měla údajně narodit jako znetvořená, protože ta Marie Antoaneta strašně jako dlouho, snad do 6. měsíce, nosila při tom těhotenství korzet, takže to dítě mělo být jako nějak stlačený, když to tak řeknu. Blbě. Ono se o ní jako, jak se o ní šířily takový ty klepy a ty drby, že je jako strašně zlá a že jí nezáleží vůbec na lidech, tak to není úplně pravda, protože ona si třeba adoptovala minimálně 4 cizí děti a vzala je úplně za vlastní a trvala na tom, aby měly jako stejné podmínky a stejně všeho dost jako její vlastní děti, jsem chtěla říct. Ona, ještě abychom se vrátili k té módě, já teď hrozně přeskakuju, ale doufám, že se v tom vyznáváte. Marie Antoinette podle mě úplně jako vymyslela takový ten pojem těch letních lehkých šatů. Protože ona vymyslela něco naprosto revolučního. Ona nosila jako lehký mušelínový šaty, které byly úplně bez korzetu a bez výstuže. Takže to, co si asi jako dneska představíme pod nějakýma letníma obyčejnýma šatama, tak samozřejmě nějaká složitější verze toho, ale v té době to vůbec nebylo zvykem, protože všichni nosili ty korzety a ty výstuže a ty obří vlečky a najednou tady bylo něco jako prostýho a z takového strohýho, když to tak řeknu. Teď ale bychom měli jít asi k nějakým vážnějším tématům a tím hlavním tématem je, že v 80. letech toho 18. století tak probíhal hladomor a neúroda a chudoba, protože jako ten během těch pár let tak se stalo jako několik věcí, které strašně zhoršili třeba úrodnost na francouzských polích, takže lidi neměli co jíst, neměli co prodávat, aby měli peníze, aby měli jídlo. A když to tak řeknu, tak tohle je jako věc, který se asi každý panovník obává, jako jedna z jako z nejobávanějších věcí každého panovníka. Problém byl, že 7 až 10% výdajů, jako veškerý tý státní pokladny, tak se platilo jako do Versailles. Takže ten Versailles jako pokrýval 10% a 90% bylo jako na těch ostatních, ale 10% na jako jeden zámek je strašně moc. Aféra diamantovýho náhrdelníku, to asi všichni známe, že si měla jako během té největší chudoby Marie Antoinette poručit pompézní, šíleně drahý diamantový náhrdelník. Ve skutečnosti byl ale vyroben pro někoho jiného. A ten nákup toho náhrdelníku sama Antoniet jako odmítla. Každopádně to se prostí lidé vůbec nedozvěděli a ona tím pádem byla jako prohlašovaná za lakomou a pyšnou. A slavný výrok, když nemají na chleba a tědí koláče, v tu chvíli dostal úplně jiný rozměr, protože ty prostý lidi se toho jako chytli a oni samozřejmě neměli ty informace z první ruky, co se tak jako různě šuškalo a byly různý drby a byly různý klepy. Tohle ten výrok, ale že když nemají na chleba a tědí koláče, který měla jako Marie Antoinette prohlásit, tak ona vůbec nikde neřekla. Údajně to bylo napsané v knižce Žána Žaka Rousseaua. Ta knížka vyšla prostě o 50 let později, takže je úplně naprosto nekorektní si myslet, že Marie Antoinette byla skutečně jako tak strašně lakomá a pyšná a chamtivá, že navrhovala jíst koláče, když nemáte na chleba. Ona fakt, když se nad tím zamyslíme, tak to jako vůbec neměla jednoduchý a přesto to byla jako podle mě strašná bojovnice. Takovej prototyp Johanky z Arku, protože to, co ona si musela vytrpět. A fakt to byly jako hnusné věci. V těch 80. letech se také začalo šířit jako vyzobrazení jejího zvehlýho sexuálního života na takových jako pornografických brožurách, kde byly muži i ženy, takže to znamenalo, že ona by jako provozovala i nějaký homosexuální jako styk. Ona měla jako milence, ale ten milenecký poměr, jediný, který je jako nějak dokázaný, tak byl se švédským šlechticem von Fersenem. Ale koho to zajímá, že byla pravda tady, protože fungovala obrázková propaganda a fakt se šířily jako vyloženě takový děsivý, znepokojivý obrázky. Jako různě jako Marie Antoinette, která je prostě načapaná, jak se to s někým tamhle rozdává za rokokovou postelí. 14.7.1789, tenhle datum si určitě všichni z dějepisu pamatujeme, protože prostí lidé dobývají pevnost Bastilu v Paříži a tím začíná velká francouzská revoluce. Ten požadavek tak asi všichni známe, prostě ty prostí neurazení lidé chtěli, aby si řídili sami ty státní záležitosti a chtěli prostě jako zlikvidovat monarchii a odstranit tu urozenou šlechtu, která jenom rozkrádá a jenom bere všem peníze, aby si mohli kupovat dorty, koláče, makronky a tak dále. A nejznámější heslo tady musím zmínit. Volnost, rovnost, bratrství. Liberté, egalité, fraternité. Doufám, že jsem to řekla správně. Otáčíme list. Roku 1789, po vypuknutí té velké francouzské revoluce, tak je královský pár převezen do domácího vězení blízko jako Paříže a Marie Antoinette tak začíná tajně kontaktovat cizí mocnosti s tím, že jako tady je nějaký problém a plánuje útěk do exilu. Ona jako prosí o pomoc, protože velká jako revoluce nějaká občanská tak je pro každého panovníka jako strašnou obavou. A velká francouzská revoluce není jako jen tak, že se jí říká velká, protože myslím si, že evropský jako novodobý dějiny nic jako masivnějšího a děsivějšího neznají. Ludvík tak byl ale úplně nešťastný a bezradný. On vůbec nevěděl, co má dělat a místo toho, aby se prokázal jako chlapák a vymyslel nějaké jako řešení, tak to úplně nedopadlo. Marie Antoinette nakonec vymyslela, že ten její milenec, Švéd von Fersen, je má převést přes hranice, ale tam byli zadrženi. Asi nějakých 50 km před hranicema byli zadrženi a tím pádem se museli vrátit. A to taky pobouřilo jako hrozně tu francouzskou společnost. V srpnu 1792 je celá královská rodina uzavřená do Želáře. V září tak je zrušená monarchie a Francie se stává republikou. V 1793 tak probíhá soud krále za vlastizradu a je odsouzen vinným a je popraven gilotinou sťat. Rok na to 1793 tak před soudem stojí i Marie Antoinette, která je obžalovaná i například z incestu se svým vlastním 8letým synem. Tady je trošku ta věc výchovy, protože ona ho chtěla vychovat stejně, jako vychovala Marie Terezie jí. Tím pádem té francouzské společnosti, tomu francouzskému dvoru, se zdálo jako divný, co jako oni spolu provozujou, protože nevěděli, že je normální, když matka odkojí vlastně svoje dítě a když k němu má blízko, protože ho chce sama vychovat. Sama Marie Antoinette tak prohlásila, že jako nemá potřebu jako proti tady tomu nějak vypovídat, protože tohle pochopí jenom jako jakákoliv matka, která má děti a má nějaký pouto se svýma dětma. V době té obžaloby a popravy bylo jí 38 let, teď jsem to prozradila. 16. října 1793 tak jí ostříhají vlasy a ona jede jako žebři nějakém úplně obyčejném na popravu. Ten Ludvík 16. tak měl aspoň kočár, ale oni ji jako Francouzi tak strašně nenáviděli, že jí ani ten kočár a nějakou jako důstojnost nedopřáli. Ona ještě předtím, než vystoupí, tak má ztratit jako botu a posledními slovy se omlouvá Katovi za to, že mu šlápla jako na nohu. Tím pádem tohle je projev jako takovej bolestivý a upřímný a strašně smutný. Takže není to prostě strašně zlej člověk, za kterýho ho jako Francouzi mohli mít. Ale je to taky jenom člověk a to je asi důležitý říct. Ve 12.15, takže 4 hodiny popoledně, tak je Marie Antoinette sťata. Na náměstí revoluce tak se prohlašují ty hesla Viva la République, Viva la Liberté, což znamená, ať je republika, ať je svoboda, ať je volnost, rovnost, bratrství. To, že velká francouzská revoluce těmito gesty a těmito frázmi úplně nebude jako pokračovat, to asi všichni víme. Každopádně lidi byli úplně jako nadržený, když to tak řeknu nějak na popravy. Ono se tam scházelo tolik lidí, jako zrovna pokud se popravovala Rakušanka, která se jako provdala do Francie a nebyla ani francouzská, tak se lidi na to, když to tak řeknu, úplně třásli. Pokud nevíte, co to je syndrom Marie Antoinette, tak to má být údajně syndrom, že vám jako z obrovského množství stresu a strachu zbělají vlasy za nějaký krátký časový úsek. To ale vůbec není historicky dokázáno, protože Marie Antoinette byla přirozeně jako světlá blondýnka a myslím si, že tam i jako je docela komplikovaný rozeznat jako vzbělání vlasů a hodně jako světle platinová blond. Žádný z těch synů tak velkou francouzskou revoluci nepřežil. Ludvík Josef tak zemřel na vadu páteře a ten následník trůnu Ludvík Karel tak byl úplně utýrán ve vězení k smrti, protože si to prostě taky vyžíral, že to je následník trůnu té hnusné monarchie a byl to prostě jenom 10letý dítě, jako co chcete slyšet. Jeho srdce tak se dochovalo a tenhle rok bylo podle DNA i prohlášený jako za pravý. Takže je uloženo ve Francii v takovém relikviáři. Takhle skončila Marie Antoinette a její známý osud, který doprovázel jakási marnivost, která ale myslím si, že je omluvitelná a je to jako něco lidského, pokud se ocitnete v situaci jako ona, kde můžete mít úplně všechno, tak málo jako z nás lidí by si řeklo, že to nechtějí. Doplníme to pár náhodnými fakty, jako je u mých epizod vždycky na konci zvykem. Madame Tussaud, tu určitě všichni známe, protože je to ta známá žena, která jako začala s nějakými voskovými odlitky a figurínami. Tak díky ní, díky té Madame Tussaud, tak se dochovala posmrtná jako ta vosková maska tváře Marie Antoinette. Ona často dělá reprodukce useknutých hlav. Jo, jenom abychom to měli dosazený do kontextu. Místo na nebezpečných koních, tak Marie Antoinette měla vždycky radši jezdit na oslech, aby se opět se nestalo něco jako s Alžbětou Bavorskou, že by třeba mohla přijít úplně blbost, jo, ale lidi si to prostě v 18. 19. století mysleli, že můžete přijít ježděním na koni o Panenskou blánu, že může být narušena. Původně tak Marie Antoinette byla pohřbená i se svojí oddělenou hlavou v neoznačeném hrobě. Od roku 1815 je tam vlastně v bazilice katedrále Saint-Denis. Jako malá tak se údajně měla potkat na dvoře s Mozartem a ten jí měl říct, že si ji jednou vezme. Její nejoblíbenější barva byla odstín, který z půdce. Já nevím, jestli je to francouzské jako půče, já vůbec francouzštinu neznám. A tenhle odstín tak je taková jako červeno-fialová a je pojmenovaný po blechách. Konkrétně, když vás kousne blecha, tak po té barvě jako krve, která vám teče z té rány. A poslední věc, tak v roce 2006 tak vyšel film Marie Antoinette, režírovala ho Sofie Coppola, kterou známe i třeba z filmu, který režírovala jako Malý ženy, Sebevraždy panen a nebo teď vlastně už film z minulého roku Barbie, který vyšel v srpnu roku 2023. V hlavní roli tak tam hrála úžasná Kirsten Dunst a ten film je fakt něco. Ono je to poměrně jako dost některých věcí historicky nepřesný, ale je to jako příjemný. Je to takovej dívčí kult osobnosti, bych řekla. Pokud si chcete dosadit i nějakou hudební vložku do tady toho období francouzské revoluce, tak vám musím doporučit asi jenom revolucionářskou písničku Saiha. Já doufám, že jsem to přečetla správně, protože ta francouzština mi fakt nejde a to je v překladu Půjde to. Zpívá se tam o tom, že to půjde a že to všechno bude v pohodě a všichni setneme hlavu a pověsíme aristokraty. Tady tu písničku, tak úplně asi nejznámější verzi, tak naspívala v nějakých 40. 50. letech Edith Piaf. A tady ta písnička tak hrála na začátku filmu Napoleon, taky z roku 2023, kdy ona Marie Antoinette jede na popravu. A na tu jí popravě je Napoleon. Ale to už jsem říkala v epizodě o Napoleonovi Bonaparte, že tohle je historická nepřesnost, že Napoleon nikdy Marie Antoinette neviděl na gilotině. Tak, tohle bude asi všechno k dnešní epizodě. Doufám, že se vám to poslouchalo dobře. Kdybyste měli jakoukoliv připomínku nebo nějakou pochvalu, protože samozřejmě všichni rádi posloucháme pochvaly, a nebo nějaký tip na další epizodu, tak budu moc ráda, když mi dáte vědět. Pokusím se nějak vymyslet něco s tou literaturou. Já třeba bych hrozně ráda udělala něco s Čapkem, ale já se bojím, že mi to nebudete poslouchat. I když je to strašně zajímavá osobnost, s kým vším se Čapek viděl a co všechno Čapek měl a neměl rád. Uslyšíme se příště, nebudu už to prodlužovat, ahoj!